Yana bir narsa. Mana stadionlarimiz bor, tennis kortlarimiz bor. O'shalarga erishish sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolistlarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnashmaydi endi. Nima sababdan? Chunki yo'q hech kim. Yangi yil komandasi taqib ketgan, o'rni fermerlarga bo'lib berdigan. Xullas, unisi ham unday bo'ldi, bunisi bunday bo'ldi. Bitta Mirjalol Qosimov bordi, u ham pensiyaga chiqib trener bo'lib tutilibdi ham. Chunki Mirjalol Qosimov bir o'zi zo'r o'ylagan bilan qolganlar bo'lmaganiga chatoqda. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizikida tepadi. Valadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qilib qoldi? Deb qoldi yo'q. Yeh, super. Xuddi sal qolganday deb gol bo'lishi kerak. Oho, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta valada qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab-qarab qoldi. Eh, ketib ketaman deyapti. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. U undan ham oldin, undan ham baland ketayotganda u. Mana turgan yerda tepaga qarab tepkiman shunaqasiga. Valada yog'dirgan. Bunaqa futbolistlar bizga kerak emas. Zo'r o'ynagan paytlar ko'p bo'lyapti. Ayniqsa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportni komandalari, zo'r deb komandalar. Hammasini ko'z tegmasin. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyaptida. Biz ham rozi edik, O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik, samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, ular uchib borib, Germaniyaga bir marta qo'nib, o'ynamasa ham mayli edi. Bitta-bitta maroj deb qaytib kelsa ham mayli edi. Tomosha qilib qaytib kelsa ham mayli edi. O'zimizni aeroportga ham chiqa olmadi-ya.